Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រឹមទៅសួរសុខទុក្ខពួកទានអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនពួកអ្នកវិភាគពិចារណាអំពីកិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគណៈប្រតិភូអាមេរិកមួយនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាមកោស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខណៈបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនស៊ីនត្រីជាង 1,000 នាក់ធ្វើកោតកម្មលោកកៅសុកវ៉ាតប្រធានសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរនៃក្រុមហ៊ុនស៊ីនត្រីខេមបូឌាបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា
ពួកខ្ញុំដាក់ស្នើទៅក្រុមហ៊ុនគឺ3ចំណុចទី1លុយឡើងប្រចាំឆ្នាំទី2ការជប់ចម្រាក់ប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងជប់ចម្រាក់ដែលនៅសល់ហ្នឹងបើមិនយើងជប់អត់អស់ហ្នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនគិតជាលុយឲ្យមកខាងពួកខ្ញុំវិញបាទហើយទី3គឺអតីតភាពការងារហ្នឹង
អ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌ក្នុងករណីចេះស្រាបៀរលើអ្នកចម្រៀងទេពបុព្រឹកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពនិងថ្លៃថ្នូរដែលមានលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើដំណើរដោយមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខពួកធានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាំងទីនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកត្រឹមនិងភរិយាលោកបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅដល់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអាល់អាសាត់ក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅម៉ោង 7:16 នាទីយប់តាមម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកសេសារ៉ាសាន់ឌីសអ្នកនាំពាក្យសេពមានបាននិយាយនៅក្នុង tweet មួយការពីរសៀលថ្ងៃពុធថាលោកនិងលោកសេត្រាំបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីយប់ថ្ងៃបុណ្យ Noel ដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមទាហានរបស់យើងនិងពួកមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់ដើម្បីអរគុណពួកគេចំពោះសេវាជោគជ័យនិងពលិកម្មរបស់ពួកគេនិងដើម្បីប្រសិទ្ធពរក្នុងបុណ្យ Noel ដល់ពួកគេផងដែរនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកត្រឹមទៅកាន់តំបន់មានសង្គ្រាមមួយក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានាធិបតីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងក្នុងភាពសង្កត់តែជាការសម្ងាត់នៅពេលលោកនិយាយទៅកាន់ក្រុមធានអាមេរិកលោកត្រឹមបានការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកក្នុងការដកក្រុមធានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីដោយលោកបាននិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជិតចាញ់ហើយកាលីហ្វេតនោះបានរលំបាត់ទៅហើយលោកត្រឹមបាននិយាយដោយប្រើឈ្មោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះជាអសកម្មថាខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់លាស់តាំងពីដើមថាបេសកកម្មរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺកម្ចាត់សម្បុកយោធារបស់ពួក ISIS លោកត្រឹមបាននិយាយដែរថាប្រទេសទុគីបានយល់ព្រមកម្ចាត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់ក្នុងតំបន់នោះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដកចេញនៅអ្វីដែលប្រទេសនេះហៅថាការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួនទេនោះលោក Yong Buk Ryu នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មានភ្នាក់ផ្អើលដោយសារការប្រកាសនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងទីលោកបាននិយាយថាមនុស្សភាគច្រើនសង្ស័យថាកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងមានការយល់ឃើញខុសគ្នាអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកយូបានថ្លែងថាពួកអ្នកវិភាគនិងពួកបណ្ឌិតដឹងថាកូរ៉េខាងជើងយល់ថាការធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានន័យថាការដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីឧបទ្វីបកូរ៉េនិងការធ្វើកុំឲ្យមានការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស៊ីអុងវុនឈៀននិវិជស្ថានអាសានបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឆ្មក់លួចប្លន់ពាក្យការធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2019នេះមកតាមរបាយការណ៍របស់ Bloomberg ដោយនិយាយយោងដល់មនុស្ស2នាក់ដែលដឹងអំពីរឿងនេះនេះជាលើកដំបូងហើយដែលភាគីទាំងពីរនឹងជួបទល់មុខគ្នាចាប់តាំងពីពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានយល់ស្របគ្នាបន្តសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងជំនួបមួយក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូ Bloomberg បាននិយាយថាគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹកនាំដោយលោក Jeffrey Gerish អ្នកតំណាងរងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមានរួមបញ្ចូលដែរលោក David Malpass អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរជាតិជាច្រើនខែមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានបង្កើនទៅវិញទៅមកនៅពន្ធដារលើទំនិញនាំចេញមានតម្លៃរាប់រយពាន់លានដុល្លាររវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងជំនួបមួយក្នុងទីក្រុង Buenos Aires មានអ្នកនាំទាំងពីរនេះបានយល់ស្របគ្នាអំពីរយៈពេល90ថ្ងៃក្នុងការផ្អាកសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកពួកមន្ត្រីផ្នែកមហន្តរាយធម្មជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កើនកម្រិតឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងអាណាក្រាកាតោដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីដែលនាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់430អ្នកស្លាប់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចប្រទេសនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគ្រាមានអាសន្នបានដាក់ភ្នំភ្លើងអាណាក្រាកាតោឲ្យស្ថិតនៅកម្រិតខ្ពស់ទី2នៅពេលដែលមានអ៊ូស្មានក្តៅនិងសម្ភារៈភ្នំភ្លើងឯទៀតនៅតែផ្ទុះចេញពីភ្នំភ្លើងនេះចូលទៅក្នុងសមុទ្រដោយមានពពកផេះធំធំអណ្ដែតក្នុងអាកាសផងដែរអញ្ញាធិបតេយ្យបានពង្រីកតំបន់របាំងនៅជុំវិញភ្នំភ្លើងនេះដល់5គីឡូម៉ែត្រពីព្រោះសកម្មភាពភ្នំភ្លើងនេះនឹងរលកធំធំអាចនាំឲ្យមានរលកសមុទ្រធំធំថែមទៀតដែលអាចនាំឲ្យមានការខូចខាតខ្ទេចខ្ទាំផងដែរអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានបញ្ជាដល់យន្តហោះឲ្យបើកឆ្ងាយពីទីនោះផងដែរថ្ងៃប្រហ័ននេះជាថ្ងៃទី6ហើយនៃការបិទផ្នែកខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាក៏មិនទំនងជាថ្ងៃដែលនឹងមានដំណោះស្រាយមួយដល់ភាពមិនឈ្នះមិនចាញ់រវាងប្រធានាធិបតី Donald Trump និងពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទីលោកត្រាំបានទទូចឲ្យមានប្រាក់5000លានដុល្លារសម្រាប់កសាងជញ្ជាំងមួយនៅតាមបណ្ដាយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកចំណាយឯក្រមប្រជាធិបតេយ្យវិញបានចំទាស់នឹងសំណើសុំនេះហើយបាននិយាយថាពួកគេយល់ព្រមឲ្យមានចំណាយ1300លានដុល្លារសម្រាប់កិច្ចការពារសន្តិសុខឯទៀតតាមព្រំដែន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាមកស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគណៈបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនស៊ីនត្រីជាង1000នាក់ធ្វើកោតកម្ម អ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌ក្នុងករណីចេះស្រាបៀរទៅលើអ្នកចម្រៀងទេពបុព្រឹកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពនិងថ្លៃថ្នូរដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគេឃើញកំណោសម្រាមជាច្រើនកំពុងកករាយប៉ាយនៅតាមផ្លូវជាពិសេសនៅតាមតំបន់ផ្សារដោយសារបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនស៊ីនត្រីធ្វើកតកម្មមិនប្រមូលសម្រាមដើម្បីទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គំនរសម្រាមជាច្រើននៅតាមតំបន់សំខាន់ៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានកោទុកចោលស្ទើរពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគណៈបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីធ្វើកតកម្មមិនប្រមូលសម្រាមដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗលោកកៅសុកវ៉ាត់ប្រធានសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរនៃក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីកម្ពុជាប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីដែលមានទាំងអ្នកបើកបរនិងប្រមូលសម្រាមប្រមាណជាជាង 1,000 នាក់បានធ្វើកោតកម្មនៅម្ដុំកន្លែងចាក់សម្រាមខណ្ឌដង្កោនិងនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនតាមរយៈការមិនធ្វើការលោកបន្ថែមថាកោតកម្មនោះធ្វើឡើងតាំងពីល្ងាចថ្ងៃពុធរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីទាមទារអត្ថប្រយោជន៍3ចំណុច
ពួកគាត់មិនពេញចិត្តនៅការតម្លើងប្រាក់ខែដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យ6ដុល្លារពួកគាត់គាត់ទាមទារ15ដុល្លារតាមពិតពួកខ្ញុំដាក់ស្នើទៅក្រុមហ៊ុនគឺ3ចំណុចទី1លុយឡើងប្រចាំឆ្នាំទី2ការឈប់ចំណាយប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងឈប់ចំណាយដែលនៅសល់ហ្នឹងបើមិនយើងឈប់អត់អស់ហ្នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនគិតទៅលុយឲ្យមកខាងពួកខ្ញុំវិញបាទហើយទី3គឺអតីតភាពការងារហ្នឹងអត
់ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកទួនស៊ីផេងប្រធានក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីនិងលោកអិតចន្ទដាប្រធានការិយាល័យអតិថិជននិងសម្អាតក្រុងនៃក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលគណៈកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីបាននឹងកំពុងបន្តគេឃើញមានគំនរសម្រាមជាច្រើនក៏រាយប៉ាយនៅតាមផ្លូវជាពិសេសតំបន់ផ្សារ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការលើករណីសម្រាមនេះបានទេយ៉ាងណាក្តីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគេឃើញនៅតាមទំព័រ Facebook របស់ខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជាខណ្ឌដូនពេញខណ្ឌទួលគោកនិងខណ្ឌសែនសុខជាដើមបានបង្ហោះសារជាមួយនឹងរូបភាពអំពីការប្រមូលសម្រាមតាមតំបន់រៀងៗខ្លួនបើតាមទំព័រ Facebook របស់ខណ្ឌដូនពេញបង្ហោះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះតាមន័យដើមថានៅក្នុងមូលដ្ឋានមានការកកស្ទះសម្រាមដោយបុគ្គលិកស៊ិនត្រីធ្វើកតកម្មដំឡើងប្រាក់ខែហើយគ្មានកម្លាំងសម្អាតនឹងយោងតាមបញ្ជាផ្ទាល់ពីអាយឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យបណ្ដាខណ្ឌទាំង12ត្រូវជួយគ្នាទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមូលសម្រាមនៅក្នុងមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីត្រូវបានបញ្ចប់នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រោយមានការសម្របសម្រួលនិងទទួលយកសំណើរបស់បុគ្គលិកលោកកៅសុកវ៉ាត់ប្រាប់ VOA នៅល្ងាចម៉ោង6ថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រុមហ៊ុនបានយល់ព្រមទទួលយកការទៀមទាទាំង3ចំណុចដោយចំណុចទី1បានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកចំនួន9ដុល្លារលោកបន្ថែមថាក្រោយការសម្រេចភ្លាមៗក្រុមបុគ្គលិកចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រមូលសម្រាមវិញនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលបើតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនាពេលកន្លងមកបានប៉ាន់ប្រមាណថាសម្រាមដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផលិតក្នុងមួយថ្ងៃកើនឡើងដល់2700តោនដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនយកទៅចាក់ចោលនៅទីលានចាក់សម្រាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីមានករណីគប់ស្រាបៀរលើអ្នកចម្រៀងជាស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងច្រៀងលើឆាកនៅដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីចង់ឲ្យមានការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកចម្រៀងរូបនោះតាមរយៈការទាមទារឲ្យអ្នកគប់ស្រាបៀរនោះទទួលខុសត្រូវកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីបានទាមទារឲ្យមានការផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់កញ្ញាទេពបុព្រឹកអ្នកចម្រៀងមួយរូបដែលត្រូវបានគេគប់ស្រាបៀខណៈកំពុងច្រៀងលើឆាកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញាទេពបុព្រឹកត្រូវបានបរិសម្នាក់ជះស្រាបៀនិងគប់កំពុងស្រាបៀលើខ្លួនខណៈកំពុងច្រៀងលើឆាកកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងស្ថិតក្បែរពេទ្យកុមារជាតិក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមនិងវីដេអូដែលកញ្ញាទេពបុព្រឹកបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃដដែលក្នុងវីដេអូនោះកញ្ញាទេពបុព្រឹកបានបញ្ជាក់ទាំងកំពុងយំស្រែកថាកូនប្រុសរបស់ម្ចាស់ហាងយីហៅសមុទ្រដែលជាហាងដែលកញ្ញាតែច្រៀងនៅពេលនោះជាអ្នកគប់ស្រាបៀលើខ្លួនក្រោយវីដេអូទាំងនោះត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមគេឃើញមានការបញ្ចេញប្រតិកម្មពីមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនដែលបានទាមទារឲ្យអ្នកគប់ស្រាបៀនោះទទួលខុសត្រូវមជ្ឈដ្ឋានទាំងនោះរួមមានអ្នកប្រាបណ្ដាញសង្គមក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិស្ត្រីមួយចំនួនផងដូចជា Safe Cities for Women Cambodia និងអង្គការក្លាហានជាដើមកញ្ញាប៊ុនរចនានាយិកាអង្គការក្លាហានដែលជាអង្គការធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាការប្រើហិង្សាលើស្ត្រីនៅកម្ពុជាតែងតែកើតមានជារឿយៗនិងកាន់តែអាក្រក់ទៅដោយសារការអនុវត្តច្បាប់លើជនល្មើសមានភាពធូររលុងស្របពេលដែលការផ្ដល់តម្លៃស្ត្រីនៅមានកម្រិតកញ្ញាបន្ថែមថាករណីនៃការប្រើហិង្សាលើកញ្ញាទេពបុព្រឹកគឺជារូបភាពនៃការប្រើហិង្សាមួយក្នុងចំណោមអំពើហិង្សាលើស្ត្រីជាច្រើនជាពិសេសការប្រើហិង្សាលើស្ត្រីដែលធ្វើការផ្នែកសេវាកម្សាន្តដែលកញ្ញាថាជនល្មើសត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់
វាបង្ហាញអំពីការរើសអើងទៅលើស្ត្រីណាហើយការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីហើយអីដែលថកតែមួយទៀតហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលមានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់ជាបរិសុទ្ធក៏អត់មើលថាហ្នឹងជាអំពើហិង្សាដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីបានជាព្យាយាមនិយាយនៅក្នុងន័យមួយដែលស្ដីបន្ទោសទៅឲ្យស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះទៅវិញអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកធ្វើការទៅលើបញ្ហាស្ត្រីនៅកំពុះសិទ្ធិស្ត្រីអីចឹងយើងចូលថារឿងបែបហ្នឹងយើងទទួលយកអត់បានអញ្ចឹងណាអូន
ចំណែកកញ្ញាសេងរាសីនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសិលការលើកឡើងដែរថាកន្លងមកស្ត្រីរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានិងការចាប់រំលោភផ្សេងៗតែងត្រូវបានគេដាក់កំហុសដើម្បីសម្រាលបន្ទុកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកញ្ញាបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្តូរអេរិយាបថក្នុងការផ្ដល់តម្លៃរបស់ស្ត្រីក្នុងសង្គមត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់និងថាការប្រើហិង្សាគ្រប់រូបភាពគឺជាបទល្មើសដែលត្រូវតែមានការដាក់ទោសលើជនល្មើសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរ
កន្លងមកអ្នកដែលត្រូវបានរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាការចាប់រំលោភអីផ្សេងៗហ្នឹងត្រូវបានគេដាក់កំហុសតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅមិនត្រូវបានគេដាក់កំហុសដោយគេលើកអំពីហេតុផលផ្សេងៗជាច្រើនពេលខ្លះលើកហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលស្រីជាខ្លីពេលខ្លះលើកហេតុផលថាគាត់នឹងបំរើសេវាកម្សាន្តគាត់សំតែទទួលអញ្ចឹងពេលខ្លះលើកហេតុផលថាខឹងពេកយើងទៅប្រើព្យាយាមប្រើហេតុផលនឹងលេះមួយចំនួនដើម្បីសម្រាមបន្ទុកឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះការដែលឈលលើគោលការណ៍ជំហរនៃច្បាប់និងភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះគួរតែត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ការដាក់ទោសទៅលើជនដែលប្រព្រឹត្តនឹង
គេឃើញថាការប្រើហិង្សាលើស្ត្រីនៅកម្ពុជាតែងកើតឡើងជារឿយៗតាមគ្រប់រូបភាពជាពិសេសលើស្ត្រីដែលប្រកបរបរផ្តល់សេវាកម្សាន្តនិងស្ត្រីធ្វើការពេលយប់អ្នកស្រីយិនសារ៉ាត់ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារីប្រាប់ VOA ថាក្រសួងកិច្ចការនារីកំពុងឃ្លាំមើលករណីនៃការគប់ស្រាបៀលើកញ្ញាទេពបុព្រឹកនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រសួងកិច្ចការនារីប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះការរំលោភបំពាននិងការប្រើហិង្សាគ្រប់រូបភាពលើស្ត្រីយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលសួរថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីកើតឡើងតាមគ្រប់រូបភាពហើយត្រូវទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយបែបណានោះទេ
ចំពោះករណីនេះវាជារឿងមួយដែលយើងតែឆែកថាមិនតែចំពោះករណីហិង្សានេះមិនតែចំពោះករណីទៅប្រទេសកម្ពុជាទេអូនគឺគ្រប់ប្រទេសចាយើងអត់អាចក្តោតទៅលើតែក្រសួងអត់អាចទៅលើតែប្រទេសកម្ពុជាមួយទេ ចាអូនអាចមើលព័ត៌មានទូទាំងសកលទៅឃើញថាកណ្ដាលព្រះអង្គតាមមិនតែចំពោះតែស្ត្រីកម្ពុជាទេគឺទូទាំងពិភពលោកក៏មានកណ្ដាលព្រះអង្គលើស្ត្រីដែរណាណា
ក្នុងវីដេអូមួយទៀតដែលកញ្ញាទេពបុប្រឹកផ្ដល់សម្ភាសទៅអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូបញ្ជាក់ថាកញ្ញាទេពបុប្រឹកបានដាក់ពាក្យប្តឹងម្ចាស់ហាងយីហៅសមុទ្រនោះដោយទាមទារសំណងជាទឹកប្រាក់ចំនួន 100,000 ដុល្លារអាមេរិកកញ្ញាបានប្រកាសយកថវិកាសំណងទាំងអស់នោះទៅជួយកុមារកំព្រានិងចាស់ជរាព្រមទាំងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូនេះលោកហេងឡុងប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាក្រុមមេធាវីរបស់កញ្ញាទេពបុប្រឹកបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងជនបង្កឈ្មោះឆេងរស្មីដែលលោកអះអាងថាជាអ្នកគប់កំពង់ស្រាបៀលើកញ្ញាទេពបុប្រឹកលោកបន្ថែមក្នុងសារដែលបង្ហោះនោះថាទាំងជនបង្កនិងម្ចាស់ហាងបានឆ្លើយថាមូលហេតុដែលគប់ស្រាបៀនោះគឺដោយសារខ្លួនស្រវឹងលោកហេងឡុងបានបន្ថែមថាកញ្ញាទេពបុប្រឹកបានទៀមទាចំនួន3ចំណុចគឺឲ្យជនបង្កធ្វើសន្និសីទកាសែតសំទោសជាសាធារណៈផ្ដល់សំណងរដ្ឋបព្វេនីខូចខាតកិត្តិយសចំនួន 100,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងធ្វើកិច្ចសន្យាចំពោះមុខអាជ្ញាធរមិនគំគួនសងសឹកគ្នាបញ្ចប់ទំនាស់ដោយសន្តិវិធី VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកចម្រៀងទេពបុប្រឹកនិងឈ្មោះឆេងរស្មីដែលរងការចោទថាចេះស្រាបៀនិងគប់កំប៉ុងស្រាបៀលើអ្នកចម្រៀងនោះបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីកម្ពុជាចេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016បញ្ជាក់ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិមួយដែលគាំទ្រដោយអង្គការ UN Women និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅចុងឆ្នាំ2015បញ្ជាក់ថាស្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់អាយុពី15ដល់64ឆ្នាំដែលធ្លាប់រៀបការឬមានដៃគូបានទទួលរងនៅអំពើហិង្សាលើរាងកាយនិងឬអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដោយដៃគូជិតស្និទ្ធក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2013រកឃើញថាជនល្មើសជាបុរសកម្ពុជាស្ទើរជិតពាក់កណ្ដាលមិនដែលបានប្រឈមនឹងការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់ទាល់តែសោះរីកាពរិជ្ជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពនិងថ្លៃថ្នូរដែលមានលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចន្ទដាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងខែនេះយើងផ្ដោតទៅលើកិច្ចប្រជុំមួយដែលបានរៀបចំកាលពីដើមខែធ្នូនេះនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកបាទដែលមានអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងបានទៅជួបប្រជុំគ្នាហើយក្នុងនោះមានទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ហាធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទហើយនៅក្នុងប្រធានបទសំខាន់នោះគឺផ្ដោតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានចុះហត្ថលេខាតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំហ្នឹងម្លេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងប្រកបដោយសវត្ថិភាពហើយនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទហើយនឹងមានលក្ខណៈធម្មតាមួយបាទហើយបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះអ្នកស្រីមូសុខួរនឹងបកស្រាយបន្ថែមទៀតថាតើកម្ពុជានឹងបានត្រៀមខ្លួនឬក៏រៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយនឹងប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនេះពីព្រោះឲ្យមានពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងជាជាង1លានអ្នកឯនោះយ៉ាងហោចណាស់បាទដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរឬក៏មានយោបល់មកយោបល់អ្វីសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធីដែលលោកស្រីអ្នកស្រីហុងចន្ទាបានជម្រាបលេខទូរស័ព្ទអំបញ្ញមិញនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួសុខួរបាទ
ចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនគឹមស៊ីសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទកិច្ចប្រជុំដែលកោះអញ្ជើញទៅដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រជុំកាលពីដើមខែធ្នូនេះនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍បាទសំដៅទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកបាទចំណាក់ស្រុកដែលផ្អែកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគេហៅថា Global Impact for Safe Orderly and Regular Migration បាទហើយការប្រជុំហ្នឹងគឺមានផ្ដោតជាច្រើនដែលឲ្យមានចេញជាផែនការសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗតើកម្ពុជាមានចំណុចណាខ្លះដែលត្រូវពង្រឹងដើម្បីឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះមានសវត្ថិភាពនិងប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចង់បាននោះបាទ
ចាជាដំបូងខ្ញុំសូមជំរាបសួរនិងសូមគោរពដល់បងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកអស់ដែលកំពុងតែធ្វើការងាររស់នៅក្រៅប្រទេសដោយជាអ្នកចំណាក់ស្រុកហើយភាគច្រើនយើងដឹងហើយគឺជាអ្នកចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើហើយពីព្រោះនៅក្នុងការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងមានចំណាក់ស្រុកជាជនភៀសខ្លួនចំណាក់ស្រុកដោយសារហេតុផលផ្សេងផ្សេងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងជាង2លានអ្នកគឺចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកការងារធ្វើ
បាទ
ហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដែរជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ការដល់វិភាគទានដល់ថ្លៃថ្លានៃបងប្អូននៃក្មួយក្មួយបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកហើយតាមយើងមើលតាមរបាយការណ៍នៃការក្រសួងពាក់ព័ន្ធឃើញថាជាពិសេសក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនេះឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសនានានេះគឺបានដល់ផ្ញើថវិកាមួយឆ្នាំជាង1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយទៅដល់គ្រួសារឪពុកម្ដាយកូនចៅទាំងពីរទិញសម្ភារបំពាក់ទិញម្ហូបអាហារដើម្បីសុខភាពរបស់គ្រួសាររបស់ខ្លួនដែររស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងត្រូវតែឲ្យដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការងារនៅប្រទេសនីមួយៗឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនណាស់ណាស់នេះគឺក៏ពលករខ្មែរយើងបានចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងក្លាឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសថៃបាទជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃមួយឆ្នាំទៅដល់ 7% នៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំប្រទេសជាតិនៃប្រទេសថៃដូច្នេះយើងឃើញថាពលកររបស់យើងមនុស្សរបស់យើងខ្មែរយើងគឺជាធនធានមនុស្សដ៏ថ្លៃថ្លាណាស់សំខាន់ណាស់បា
ទអ
ញ្ចឹងហើយបានជានៅប្រទេសម៉ូរ៉ូកូដែលបានប្រជុំនៅដើមខែវិច្ឆិកាធ្នូឆ្នាំនេះគេបាននិយាយអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅលើការចំណាក់ស្រុកបញ្ញាហើយទំទាំងអស់នោះមានគោលបំណងទៅដោះស្រាយហើយគេបានលើកចំណុចមាន23គោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យការចំណាក់ស្រុកនេះទី1គឺជាការចំណាក់ស្រុកចំណាក់ស្រុកដែលមានសវត្ថិភាពហើយប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺនៅក្នុងគោលបំណងទី2គេនិយាយធ្វើអំពីការធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចម្ដេចកុំឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកឲ្យទាន់កុំឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកជាវិញចាអញ្ចឹងដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរយើងតែងតែនិយាយពលករយើងបងប្អូនខ្មែរយើងគឺទៅចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកការងារធ្វើអញ្ចឹងប្រទេសយើងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសទេគឺនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងកុំឲ្យចាក់ឆ្ងាយពីគ្រួសាររបស់ខ្លួនតើយើងធ្វើដូចម្ដេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសេចក្តីសម្រេចក៏គេបាននិយាយដែរគឺនិយាយអំពីការវិនិយោគទៅលើធនធានមនុស្សជាពិសេសនៅការអប់រំចំណេះវិជ្ជាចំណេះដឹងហើយនិងឯកទេសនៃយុវជនយើងយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជារៀងរាល់ឆ្នាំមានយុវជនដែលពេញវ័យត្រូវរកការងារធ្វើមានរហូតចូលទៅដល់ទីផ្សារការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទៅដល់300,000នាក់ចា៎ហើយឥឡូវបើសិនជាមានគេសហគមន៍អឺរ៉ុបដក EDA ដោយសារសំដោយសាររឿងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារមានការចាប់លោកប្រធានក្រុមសុខាមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលក្ខណៈនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបគេអាចដកទីផ្សាររបស់គេដូច្នេះអាចមានពលករកម្មករកម្មការនីយើងយ៉ាងហោចណាស់ 70,000 នាក់ទៀតចាដែលត្រូវចូលក្នុងទីផ្សារការងារនៅពេលឆ្នាំក្រោយនេះឯង ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនីមួយៗមិនដោះស្រាយបញ្ហាការងារនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងទេឬមួយមានវិបត្តិចឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យមានវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងឯងបាទក៏ដើម្បីជៀសវាងការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងឬទី1ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវមើលថាថាវិការសម្រាប់ពីប្រដាប់9ដើម្បីនឹងឆ្លើយតបនឹងការងារប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលទីផ្សារការងារ
ជិត7លានអ្នកនេះតើមានគ្រប់គ្រាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយក្នុងវិស័យអប់រំវិស័យសុខភាពវិស័យដឹកជញ្ជូនវិស័យការងារទាំងអស់វិស័យឃើញថាគ្រប់គ្រាន់ទេថវិកាពីរពាន់ដល់ប្រាំពួនហ្នឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើសិនជាចាក់មិនគ្រប់គ្រាន់តទៅសោះហើយម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញថាសក្តីអ្វីដែលគេទៀមទាចង់បានប្រទេសជិតខាង បើសិនជាប្រទេសថៃគេយកតែពលករដែលអត់មានចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាខ្ពស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានធនធានរបស់គាត់មានកម្លាំងគាត់បើសិនជាមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិស័យកសិកម្មមានកម្រិតខ្ពស់អភិវឌ្ឍខ្ពស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏វិស័យកសិកម្មនឹងអាចស្រូបយកធនធានមនុស្សរបស់យើងដែរក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរយើងមិនត្រូវទុកឲ្យធនធានមនុស្សរបស់យើងមានកម្រិតទាបនៅតែទាបដដែលទេបាទឥឡូវយើងឈានទៅមើលទៅដល់បើសិនជាពលករយើងណាធនធ
្របីឲ្យនៅឪពុកម្ដាយនៅតែឈឺអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងមួយមួយទាំងអស់ត្រូវតែចាក់ចេញពីភូមិកំណើត
ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាក់ចេញប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅខេត្តខាងព្រះសីហនុវិញបែរជាមានជនជាតិបរទេសជាពិសេសចិនហ្នឹងគាត់ចូលមកស្រុកខ្មែរអាចធ្វើកិច្ចការបានគាត់ចំណាក់ស្រុកពីគាត់មកដែរគាត់មកចូលស្រុកខ្មែរតែគាត់មកធ្វើតកែនៅទីនេះទៅវិញ
ចា៎ដូច្នេះយើងឃើញថាយើងយកកម្លាំងធនធានមនុស្សរបស់យើងយកទៅលក់យកទៅដូរដោយថោកបំផុតហើយធនធានមនុស្សរបស់គេគេជួលមកវិញនៅគេអត់ជួលនៅក្នុងមកដាក់វិនិយោគនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសយើងឯងគឺអ្វីដែលគេទិញគេដូរទាំងប្រមាណគឺនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេយើងដឹងហើយយើងដឹងយើងនិយាយអំពីជនជាតិចិនថ្មីថ្មីនេះនៅខេត្តពាក់ព័ន្ធនេះសន្តាគារក៏សន្តាគាររបស់គាត់មហូបអាហារក៏គាត់ទទួលទានមហូបអាហាររបស់គាត់ការងារគឺការគាត់ជួលតែពលករចិនហ្នឹងនឹងទោះបីទៅដល់បណ្ដុំគិរីរតនគិរីក៏ដោយពជាពរដ្ឋនៅទីកន្លែងហ្នឹងខ្មែរយើងចិនគេអត់ទទួលយកទេឃើញទេគេមកស្រូបយកធនធានធម្មជាតិរបស់យើងគេយកសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគេយកទៅឲ្យប្រទេសគេវិញណាចាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងជាវិបត្តិធំណាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធំណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទ
ចឹងនៅក្នុងប្រតិបត្តិនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្និសីទនៅទីក្រុងនៅប្រទេសម៉ូរ៉ូកូនៅទីក្រុង Marrakesh តាមពីខែវិច្ឆិកានេះហើយខែធ្នូនេះគឺមានចំណុចដតៃទៀតចំណុចដតៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់ឥឡូវថាចំណាក់ស្រុកចំពោះយើងវិញគឺមិនមែនចំណាក់ស្រុកដោយសាររឿងសង្គ្រាមទេចារឿងមួយក៏ដោយសាររឿងភ្យុះរឿងធម្មជាតិអីទេនេះដោយសាររឿងការងារសុខសាន្តទៅរោគការងារដោយសារសេដ្ឋកិច្ចសុខសាន្តណាចាអញ្ចឹងចំពោះយើងវិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងទីប្រទេសម៉ូរ៉ូកូក៏គេបាននិយាយដែរចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារក៏ដោយចំណាក់គឺជាពលករចំណាក់ស្រុកពលករចំណាក់ស្រុកណាមិនមែនជាជនភៀសខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទនេះគេបានយកពួកឲ្យតែចំណាក់ស្រុកទាំងទៅធ្វើការងារចំណាក់ស្រុកជាជនភៀសខ្លួនលក្ខណៈគឺត្រូវតែមានយកច្បាប់អន្តរជាតិ standard on that chit. Ti mui ku mien ka thien ni ko rup sat manuk nai chun phie khluon chop polako chomna srok tu bai chi chomna srok rubiet na ka dau ja kech ka prakas chi sakol nai sat manuk hoi ti 2 chompu polako chomna srok ku mien katika sanya nai ILO ja cứ chia cắt tất cả sự nhá để miễn bẹt toàn chia mỗi nâng bộ lọc để chia được không nông vì sai cúc vì sai thằng ó với sân chia chống bùa chống tư bạc tế để dụ sự trái dưỡng từ thư ca nghiệp nâng không nông bạc tế nâng không nông tế có miễn cắt tất cả sự nhá này ai lô bẹt toàn chia mỗi sự trái thư ca nghiệp nông tế đây miễn cắt tất cả sự nhá sự mà bộ lọc thư ca nghiệp nâng vì sai cắt sự cam vì sai lạ tự lạc nâng vì sai sống năng lạ là miễn chứa nè chả miễn tiền ó nế chúng chuyên trời chạp bạc đá ứng ký bởi sân chìa miên trời thẻ vô bộ lô cô nâng chồng ngạ sớt ký nị dây ông bí krum hôn đại vô bộ lô cô tứ miên công trá rô công trá ôi bộ lô cô chồng ngạ sớt miên càng nhật vự xong đây bởi tí đại ký chồng bán ký miên tìm xa
អរគុណសាស្ត្រជាងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសីមួយសុខួរដែលផ្ដោតទៅលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទ នៅពេលនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសីមួយសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកបាទបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរឬក៏ចង់បញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ 61 61 បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីមួយសុខួរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទលោកវិសាលបាទសូមអធិស្ឋានលោកវិសាលយើងមិនអាចតាក់ទងជាមួយនឹងលោកវិសាលបានអញ្ចឹងលោកស្រីមុសុខុនក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺតម្រាងខាងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានលោកស្រីជូប៊ុនអេងដែលជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាទពេលនោះលោកស្រីក៏បានជួបជាមួយនឹងតំណាងមួយទៀតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាទក្នុងគោលបំណងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅទីនោះទៀតហើយប៉ុន្តែខាងកម្ពុជានឹងគឺមិនទាន់បានព្រមព្រ ោកសីបានលើកឡើងផ្អែកតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានជួបប្រជុំគ្នានៅខាងម៉ារ៉ុកកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនហ្នឹងតើកម្ពុជាទៅសិក្សាយ៉ាងម៉េចផ្ដោតទៅលើចំណុចយ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
អឺខ្ញុំឃើញថាយើងត្រូវតែមានដំណាក់កាល4ដំណាក់កាលទី1គឺមុនពលករចំណាក់ស្រុកគឺយើងមើលនៅអ្វីដែលជាការងារអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធច្បាប់ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទាំងក្រុមហ៊ុនដែលយកពលករទៅប្រជាប្រដ្ឋធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកណាក្រុមហ៊ុនការងារណាចានឹងទី1តើគុំយើងមានច្បាប់ហើយសូមតើបញ្ហាលើការអនុវត្តក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះត្រូវមានបញ្ជីជាតបញ្ជីការត្រូវដាក់លុយតម្កល់នៅធនាគារត្រូវមានការពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់នៅអ្វីដែលជាលិខិតស្នាមព្រមទាំងត្រូវតែមានការសន្យាច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងក្រសួងការងារនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយដែលដាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់យកពលករយើងទៅធ្វើការងារ
បាទទី1
ហើយទាំងអស់នេះយើងឃើញថាមានជាង60 60ក្រុមហ៊ុននេះមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនជាក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអាស្រូវដតីទៀតតាំងពីឆ្នាំដែលយើងខ្ញុំបានលើកយកលើជូនទៅលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមើលក្នុងការប្រណីពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះចាំណាចាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានចំនួនត្រឡប់មកវិញហើយជាក្រុមហ៊ុនដដែលទេចាដូច្នេះត្រូវតែមានអ្នកធានាថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអនុគោរពច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយត្រូវតែមានយន្តការគ្រប់គ្រាន់យន្តការនេះខ្ញុំស្នើសូមឲ្យថាមិនគួរនៅជាមួយនឹងក្រសួងកាងារទេហេតុអ្វីពីព្រោះក្រសួងកាងារគឺជាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នេះដូច្នេះគួរតែមានយន្តការមួយទៀតតែឯករាជ្យនេះឯករាជ្យអាចឆែកឆេរពីការអនុវត្តច្បាប់ផងឆែកឆេរតម្រូវតម្រង់ទិសឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលកេងប្រវ័ញ្ចលើពលករចំណាក់ស្រុកកេងប្រវ័ញ្ចលើអ្វីខ្លះកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើឧទាហរណ៍តម្លៃវីសាឧទាហរណ៍តម្លៃនៃចុះឈ្មោះកុងត្រាមិនត្រឹមត្រូវយកគ្នាទៅតល់ហើយថាត្រូវមុនដំបូងត្រូវទៅមានការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពលករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រទេសដែលត្រូវមានការងារធ្វើតើទាំងអស់នោះមានបានអនុវត្តឬទេបើសិនជាយើងឲ្យក្រសួងការងារធ្វើដល់ដែរក្រសួងការងារនេះគឺក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដូច្នេះយើងគួរតែមានយន្តការមួយឯករាជ្យដើម្បីដាក់ធានាថាមានការសម្អាតដែលគុំឲ្យមានការអាស្រូវកើតដូចឆ្នាំកន្លងមកទៀតឥឡូវចូលទៅដល់ពលករយើងទៅដល់ប្រទេសដែលមានការងារធ្វើហើយនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នោះគឺមានច្បាប់ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្នុងការការពារពលករដែលមកធ្វើការងារជាពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងយើងចូលដល់ប្រទេសគេហើយតើច្បាប់នៅប្រទេសគេចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកនោះគេមានគ្រប់គ្រាន់ឬទេចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាសម្រាប់ប្រទេសដែលប្រទេសអារ៉ាប់គឺយើងមានកង្វល់ច្រើនណាស់ទី1ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ដែលត្រូវការពលករចំណាក់ស្រុកទូទាំងជាពិសេសមកពីអាស៊ីនៅទាំងអស់មាន6ប្រទេសធំធំនៅប្រទេសអារ៉ាប់ដែលត្រូវការពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសអាស៊ីជាពិសេសទាំងអស់មាននៅក្នុងទាំង6ប្រទេសនោះក្នុងនោះមានប្រទេសបារ៉េនអូម៉ានកាតា UAE សាអូឌីអារ៉ាប៊ីគូវេតនេះគឺទាំងអស់គាត់មានពលករចំណាក់ស្រុករហូតដល់17លាន
អ្ន
កនោះចាច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងនឹងគេឃើញថានេះគឺជាការស្រាវជ្រាវរបស់ ILO ផងរបស់ Human Rights Watch ផងរបស់ Amnesty International ផងនេះគឺមានពលករតែជាប់នៅក្នុងជាទេសកមានរហូតទៅដល់600,000នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងរន្ទាក់នៃការធ្វើបាបដល់ធនធានណាស់ចាដូចជាប្រទេស UAE គឺពិតតែពជាពរដ្ឋនឹងគាត់មានប្រជាពរដ្ឋតែ9លានអ្នកឯងពលករចំណាក់ស្រុករបស់គាត់មានរហូតដល់7លាន78
ជាពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពរដ្ឋរបស់គេទៅហើយ
លើសពីជាពាក់កណ្ដាលពីព្រោះនៅមនុស្ស
បាទចិត្តស្មារតីប្រជាពរដ្ឋ
ចាចិត្តស្មារតី90% 90% នៃពលនៃអ្នកធ្វើការងារគឺជាពលករចំណាក់ស្រុកហើយដើម្បីពីព្រោះប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសដែលគេមានប្រេងកាតគឺការងារមួយចំនួនធំគឺជាពិសេសការងារធ្វើក្នុងផ្ទះការងារដែលធ្វើកម្លាំងបាយនេះចាគេអត់ធ្វើទេ
បាទ
ចាគឺប្រជាពលរដ្ឋគេមានគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងគេយកពលករចំណាក់ស្រុកឥឡូវយើងមើលប្រតិកម្មតាដែលកំពុងតែសង start ដើម្បីការប្រកួតបាល់ទាត់នៅឆ្នាំ2022នេះត្រូវការពលករចំណាក់ស្រុករាប់100,000យ៉ាងនៅក្នុងនោះមានចំណោមយើងមានប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរហើយអញ្ចឹងទី1ប្រជាពលរដ្ឋដែលពលករចំណាក់ស្រុកនេះចំនួនដល់ធំនៅប៉ុណ្ណឹង ទោះបីជាប្រទេសនៅមានច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយតំបច្ចុប្បន្ននោះតឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានកំពើជួញដូរមនុស្សនៅតែមានអំពើកេងប្រវ័ញ្ចនៅតែមានការរំលោភសិទ្ធិពលករច្បាប់ស្រុក
សូមអរគុណលោកសៃបាទ
ចាទី2សម្រាប់អារ៉ាប់ប្រទេសអារ៉ាប់នេះខ្ញុំគិតសាសនាគឺសាសនាអ៊ីស្លាមអាយុសាសនាប្រពុតហាក់ថាយើងប្រគួតយើងបញ្ជូនទៅបងប្អូនខ្មែរយើងដែលជាសាសនាអ៊ីស្លាមដូចគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែនៅសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនោះប្រទេសអារ៉ាប់នោះគឺជាសាសនាប្រដែលគេតឹងរឹងណាស់ឧទាហរណ៍បើសិនជាមានបញ្ហាគឺថាទី1គឺចូលទៅដល់ប្រទេសគេភ្លាមត្រូវតែមានអ្នកធានាហើយអ្នកធានានោះគឺភ្លាមគឺគេទុកប៉ាសពតយើងហើយបើយើងចង់ចេញមកវិញយើងត្រូវសុំប៉ាសពតពីគេវិញ
សូមអរគុណលោកសៃបាទសូមអរគុណលោកសៃសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកវិសាលបន្តិចមិញនឹងយើងបានភ្ជាប់ជាមួយគាត់ម្ដងបាទដាក់ទៅលោកវិសាលបើមានអ្វីចង់ចូលរួមជាយោបល់សូមចេញមក
បាទអរគុណលោកមែនសំសែងជំរាបសួរដល់លោកជំទាវមួយសួរផងបាទខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកជំទាវចេះថាពួកខ្ញុំឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់តែងតែជួបកម្មករគាត់ប្រៀបធៀបអំពីប្រាក់បៀវត្សដែលគាត់ថានឹងត្រូវដំឡើងនេះដល់180ដុល្លារអីខាងមុខហ្នឹងទៀតណាហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសឡាវប្រទេសអីចឹងទៅប្រទេសតូចតាចូចតាហ្នឹងគឺថាប្រាក់ខែកម្មករស្រុកខ្មែរវានៅតែគាត់បើជាងប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅវិញថាតើបញ្ហាចំណាក់ស្រុករបស់ខ្មែរយើងពលករខ្មែរយើងគាត់នៅតែចាកចេញទៅប្រទេសថៃគេដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាអាចកាត់បន្ថយនៅភាពគេហៅថាលំបាករបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើកម្មករនៅស្រុកខ្មែរដែលបានប្រាក់កម្រៃតិចហ្នឹងដែរទេអាហ្នឹងទី1ហើយទី2ខ្ញុំចង់សួរលោកជំទាវថាបើសិនជាយន្តការពលករខ្មែរយើងនៅតែទៅចំណាក់ស្រុកហើយគាត់នៅជួបផលលំបាកអារឿងរកលុយធ្វើប៉ាសពតបានគាត់តែតែនៅមានទៅខុសច្បាប់ចឹងណាទៅតាមមីខ្យល់ចឹងណាឥឡូវក៏មានត្រឡប់មកវិញនៅខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំចឹងខ្ញុំចង់សួរថាអាហ្នឹងវាអាចចាត់ទុកថានៅក្នុងភាពផ្សៃធ្នូរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងនឹងដែរទេបា
ទបាទសូមអរគុណបាទលោកសីបា
ទបាទអរគុណបាទ
ដូចសូមមកចាក់ដូចជាខ្ញុំបាននិយាយចឹងលោកវិសាលទី1អ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសនីមួយនីមួយត្រូវតែកាត់បន្ថយជាប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំនូវចំនួននៃពលករចំណាក់ស្រុកកាត់បន្ថយដោយរបៀបណាកាត់បន្ថយដោយតម្លើងថវិកាវិស័យអប់រំវិស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយការងារនិងសុវត្ថិភាពហើយនិងវិស័យសង្គមទី2គឺប្រាក់ឈ្នួលនៃកម្មករពលករទាំងអស់នោះគឺជាប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដែលគ្នាអាចរស់នៅបានទោះបីមួយខែ180 180ក្នុងរង្វាន180អីហ្នឹងគឺថារស់ដោយបានប៉ុន្តែដោយមិនសមរម្យជាងត្រូវការឲ្យពលករកម្មករកម្មការនារីរបស់យើងរស់ដោយសមរម្យ
តម្លៃប្រមាណសមរម្យហ្នឹងបាទ
បើស្ដាប់ទៅតាមសហជីពដែលគេឯករាជ្យជាង200នោះប
ាទ
ហើយក្នុងចំណោមហើយចំនួនហ្នឹងវាជាតម្លើងប្រចាំខែពីព្រោះថ្លៃសាំងឡើងថ្លៃលោកហ៊ុនសែនថានឹងទម្លាក់ថ្លៃអគ្គិសនីចាំមើលទៀតប៉ុន្តែមហូបអាហារនៅតែឡើងពីព្រោះមហូបអាហារទាំងអស់នោះមិនមែនភាគច្រើនមិនមែនផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាផលិតផលដែលចេញមកពីប្រទេសដទៃទៀតដូច្នេះការដឹកជញ្ជូនទាំងអស់នេះវាទម្ងន់នឹងវាធ្ងន់ហើយដូច្នេះអ្នកណាអ្នកទិញអ្នកនឹងអ្នកបងហើយហើយបើសិនជាប្រាក់ឈ្នួលរបៀបនោះតើរស់បានឬមិនបានអត់បានទេមានអញ្ចឹងចូលទៅដល់រឿងមួយទៀតចូលទៅដល់រឿងដែលធំបំផុតនោះគឺបើសិនជាយុវជនយើងកំពុងតែពេញកម្លាំងនោះចាធម្មពលមានច្រើនណាស់ហេតុតែអ្វីបានជាយកកម្លាំងយកធម្មពលនៃយុវជនយុវនារីរបស់យើងយកទៅឲ្យចូលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេហើយមកឲ្យចំណាក់ស្រុកនេះបែកពីគ្រួសារវាមានវិបត្តិសង្គមដូចជាខែមុនខ្ញុំបាននិយាយអំពីវិបត្តិនៃកុមារដែលចំនៃពលករចំណាក់ស្រុកនោះជាមួយជីដូនជីតាយើងចូលទៅមើលហើយនៅក្នុងភូមិនីមួយនីមួយស្ងាត់ជ្រងំនៅសល់តែជីដូនជីតាជាមួយនឹងកុមារតែនៅក្នុងមិនយូរដល់10ឆ្នាំទេ2-3ឆ្នាំខាងមុខនេះតែកុមារខ្មែរយើងនៅខ្វះនៅការវិ អភិវឌ្ឍយ៉ាងដូចម្តេចទៀត
សូមអរគុណលោកស្រីសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលអ្នកស្ដាប់ចុងក្រោយគឺបដិជនសេងពុលដែលនិមន្តមកពីខាងខេត្តសៀមរាបបងសូមសួរជាសំណួរប្រសិនជាមានបង
ប៉ោបចំដានប៉ោVOA ផងហើយនឹង
ដល់ស្វាយគប់បង
ខ្ញុំវ័យគ្មានផងបង
ចាជួយគប់បង
ខ្ញុំកាណាក៏សមាជិកក៏មានអីទេមានជាយោបល់ហើយនឹងសំណួរជួយបងហើយបើនិយាយពីខ្មែរយើងដំណាក់ស្រុកទៅវាហើយតាំងពិបាកមែនទែនខ្ញុំបងហើយដំណាក់ស្រុកមិនមែនតែប្រទេសឆៃទេវាមានច្រើនប្រទេសដែរអឺហើយដំណាក់ស្រុកនេះស្មារតីធ្លាប់បានដំណាក់ស្រុកដែរលំបាកមែនទេ
តើព្រះអង្គអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅគោរពបូជាសាសនាទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដូចថាពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តឯចាក់ចេញទៅចោលប្រទេសអស់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គ
អូពោអាចប៉ះពាល់ខ្ញុំក៏អាចប៉ះពាល់ទាំង 30% ដែរ
ខ្ញុំ
ក៏វាស្ងាត់ក្នុងវត្តស្ងាត់តែម្ដងព្រ
ះណា
បើស្មារតីមិនស្ងាត់ស្ងាត់ណាដែរព្រោះឯងព្រោះ
កណ្ដាអរគុណបងមានសំណួរមានសំណួរសុំមិនឡើយ
បងប្អូនហ្នឹងហើយហើយបតិភរកចំណាក់ស្រុកនេះវាអាចជួយបានក្នុងប្រទេសយើងផងហើយជួយប្រទេសគេផងដែរអញ្ចឹងណាតែជួយប្រទេសគេច្រើនជាប្រទេសយើងឥឡូវខ្ញុំកណ្ដាសាភាពក៏មានសំណួរផងតើមានវិធានការឬនយោបាយយុទ្ធនយោបាយណាមួយអាចធ្វើអីឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកហើយយើងនឹងអាចត្រឡប់មកបំរើខ្ញុំប្រទេសខ្លួនឯងនេះឲ្យបានសុខសប្បាយឲ្យសុខស្រួលនិងរីកចម្រើនទៅមុខទៀតបង
ហ្នឹង
មានសំណួរ
គណៈសូមអរគុណព្រះអង្គបាទគណៈទៅថ្វាយបង្គំនេះព្រះអង្គបាទលោកស្រីគឺលោកស្រីបានឆ្លើយសំណួរដល់របស់ដឹកគុណតាំងពីដើមហើយរៀបរាប់ពីផលប្រយោជន៍នៃការរៀបចំឲ្យមានគោលនយោបាយក្នុងស្រុកឥឡូវនេះជាងសពពេល2នាទីខ្ញុំជូនឱកាសនេះទៅលោកស្រីក្នុងនាមជាគណៈម្ដងចុះថាបើសិនជាលោកស្រីមានឱកាសដឹកនាំតើនឹងបង្កើនការងារនៅក្នុងស្រុកយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានចំណាក់ស្រុកច្រើនសូម2នាទី
ទីជាកូកានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងតែងតែរៀងរាល់ពេលជាពិសេសនៅពីបោះឆ្នោតមីគុំចៅសង្កាត់2017យើងមានកម្មវិធីដ៏ល្អណាគឺការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានតែម្ដងសំយោធតិការជាតិក្នុងមួយឆ្នាំកន្លះលានដុល្លារនេះដើម្បីអីដើម្បីអភិវឌ្ឍជូនទៅដល់ប្រជាកសិករយើងជាដំបូងហើយនឹងដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសេដ្ឋកិច្ចមានការងារធ្វើនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនប្រខិតនីមួយនីមួយមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយកថវិកាយកកម្លាំងពលករមកធ្វើនៅក្នុងវិស័យនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃខេត្តនីមួយនីមួយទី2យើងត្រូវនិយាយអំពីការអប់រំទោះសំខាន់ណាស់ការអប់រំបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានអភិវឌ្ឍឲ្យមានជីវភាពឲ្យបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាគឺជាអនាគតទៅមុខនៅពេលនេះហើយនៅអនាគតទៅមុខតែបើសិនជាវិស័យអប់រំយើងនៅតែរៀនកខនៅតែដដែលនោះតើយើងទៅជាប់នឹងវិស័យបច្ចេកទេសយ៉ាងដូចម្តេចចឹងហើយបានជាយើងធានាថាអោយកាត់បន្ថយអោយកាត់តម្រង់អោយនៅអំពើពុករលួយទាំងឡាយជាពិសេសនៅក្នុងការយកពន្ធដារដើម្បីជួលនៅថវិកាជាតិនេះ
ទើ
បយកថវិកាជាតិនេះយកមកអភិវឌ្ឍយកអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចផែនការលើកដំកើភាពការងារជួយការងារជួយចំណេះឲ្យមានចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើង
បាទលោកស្រីសូមអរគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់នូវជាគោលច្រើនអំពីយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកបើសិន ជាក្នុងនៃរបស់អង្គការសហជីវជាតិការធ្វើចំណាក់ស្រុកឲ្យវាមានភាពថ្លៃថ្នូរក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺការធ្វើការពិវត្តនៅក្នុងប្រទេសវាជារឿងសំខាន់ជាងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទ
ចាអរគុណជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណថ្ងៃប្រហោះនេះជាថ្ងៃទី6ហើយនៃការបិទផ្នែកខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាក៏មិនទំនងជាថ្ងៃដែលនឹងមានដំណោះស្រាយមួយដល់ភាពមិនឈ្នះមិនចាញ់រវាងប្រធានាធិបតី Donald Trump និងពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោក Trump បានទទូចឲ្យមានប្រាក់ $5,000,000សម្រាប់កសាងជញ្ជាំងមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកចំណែកឯក្រមប្រជាធិបតេយ្យវិញបានជំទាស់នឹងសំណើសុំនេះហើយបាននិយាយថាពួកគេយល់ព្រមឲ្យមានចំណាយ$1,300,000,000សម្រាប់កិច្ចការការពារសន្តិសុខឯទៀតតាមព្រំដែននៅពេលត្រូវសួរការពីថ្ងៃពុទ្ធតើលោកយល់ថាការបិទរដ្ឋាភិបាលនឹងមានរយៈពេលត្រឹមណាលោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករថាទោះជាដល់ពេលណាក៏ដោយខ្ញុំចង់និយាយថាយើងនឹងមានជញ្ជាំងតាមព្រំដែនយើងនឹងមានសន្តិសុខពួកមេដឹកនាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ទោសលោកត្រឹមថាបានរុញច្រានប្រទេសឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពចលាចល The Voice of America អតីតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃប្រទេសចិនបានត្រូវកាត់ទោសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតដោយសារប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែដេលៀននៃប៉ែកអេសាននៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាលោកម៉ាជៀនបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសពីរពីបទព្រហ្មទណ្ឌដោយមានរួមបញ្ចូលការទទួលសំណូកនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មភៀកហ៊ុនខុសច្បាប់ផងដែរលោកម៉ាដែលជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋក៏បានត្រូវបញ្ជាឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន50,000,000 យន់ស្មើនឹង7,260,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតុលាការនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថាលោកម៉ាបានប្រើអំណាចនយោបាយរបស់លោកដើម្បីជួយប្រតិបត្តិការជំនួញរបស់លោក Guo Wengyi ដែលជាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលអាជ្ញាធរចិនរកចាប់ខ្លួនលោក Guo ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតដែលលាតត្រដាងអំពីអំពើពុករលួយក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនលោកម៉ាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនថ្មីថ្មីបំផុតដែលត្រូវកាត់ទោសនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានបើកធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីលោកបានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2012លោក Xi បានសន្យាថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលលោកព្រៀបធៀបទៅនឹងខ្លានិងពួកមន្ត្រីជាន់ទាបដែលលោកព្រៀបធៀបទៅនឹងរុយដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសចិនការផ្ដាំគំនិតនេះរបស់លោក Xi Jinping បានទទួលប្រជាប្រិយភាពច្រើនក្នុងចំណោមសាធារណជនចិនក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់លោកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោក Guo ផងដែរបានហៅការបង្ក្រាបនេះថាជាវិធីមួយដើម្បីកម្ចាត់ពួកសត្រូវនយោបាយរបស់លោក Xi Jinping
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
ប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.